La artverkoj, la Nacia Muzeo en Varsovio, eldonita de Arkady, estis elektita en januaro la libro de la monato. La distingita de la literatura magazino Libroj Albumo, en la unua jarduono de 2014 aperos anglalingve. Gi presentas alla leganto crom vercoi de la pentro arto, sculp arto, desegnajo cae grafico, ancau art vercoin de la pola designo cae foto arto, proximigante amplexon de la museai collectoi. Dum la prilaborado de la albumo, la museo reacquiris quelcain perditain dum la lasta mondmilito vercoin. Gi acetis crome tre interesan portreton pentritan de Josef Mehofer, quiun sendube eblas calculi alla tresoroi de la Varsovia Nacia Museo. La 150an iaron de sia existo la cefurba Nacia Museo eniris kiel plursegmenta institucio collectanta, conservanta cae disponiganta artvercoin de multae generatioi, ecde la antiqua epoco gis la nun tempo. Aparte menci indei estas collectoi de la pola cae Europa pentro arto, desegnajo, grafico cae artmetio. Gi fieras pri extraordinare interesai collectoi de la malfru mes epoca ecclesia arto, de la antiqua arto, inclusive de unicai laula monda scalo, antiquajoi e la Nubia Catedralo en Faras. Menci indai estas giai cabineto de numismatajoi cae medaloi, cae art collecto rilatanta alla fora oriento.